Прямо зараз я хочу представити нашого гостя Андрій Діденко, правозахисник, координатор програм Харківської правозахисної групи. І ми говоритимемо про законопроект, його називають ще законопроект «Останньої надії», який дозволяє переглянути вироки, винесені ще за старим радянським кримінально-процесуальним кодексом. Оскільки в 11-му році був ухвалений новий кримінально-процесуальний кодекс, багато чого змінилося, але люди сидять ще до за тими вироками, винесеними на основі старих же віджилих законів. Але перше запитання, пане Андрію, застряг цей законопроект. Він пройшов перше читання 2 роки тому, і тоді була якась в парламенті у коаліції правлячі єдність щодо того, що треба цей закон ухвалювати. І що сталося потім?
Ну, справа в тім, що насправді цей законопроект, і він дійсно його називають законопроект «Останньої надії», бо він стосується людей, які були засуджені за старими стандартами доказування, я так скажу. Бо в 2012 році, коли змінився новий кримінальний процес, новий кримінальний процесуальний кодекс був ухвалений, то тоді і експерти, і науковці говорили про те, що в нас реально змінюється концепція судочинства, у нас змінюються стандарти доказування. Про що йде мова? Коли людину засуджують до великого терміну позбавлення волі, в тому числі і до довічного позбавлення волі, на підставі зізнань, отриманих під тортурами. Інших доказів по справі, наприклад, немає. І суд сприймав ці аргументи, які були вибиті під час зізнання, як докази, і будував на них свою позицію у своєму вироку. То новому кримінальному процесуальному кодексі це реально неможливо. Тому що будь-яка особа, сторона процесу, може в суді відмовитися від своїх свідчень, які вона давала на стадії досудового свідчення, це її право. Вона не повинна це пояснювати і аргументовувати. То тоді виникало питання ще в 2012 році, як бути з тими людьми, які були засуджені за старими стандартами доказування, відносно яких відбувалися зовсім інші радянські оці всі критерії обвинувачення і доведення винуватості в суді. І якщо ми говоримо про цю проблему, то ви згадайте публічні висловлювання будь-яких перших осіб держави, які зараз у нас керують нашою державою попередніх. Вони всі говорять про злочинну судову владу, яку треба змінювати. І говорили, що всі суди продажні і взагалі в Україні немає справедливого суду. То дійсно виникає питання, чому людям не дати шанс, не дати можливість звернутися в суд і отримати справедливий вирок.
Ми... Себто звернутися в суд, при цьому відбуваючи покарання.
Так, ми говоримо виключно про осіб, які продовжують відбувати покарання, в тому числі і засуджені до довічного позбавлення волі, за старим стандартом доказування. Мало того, а це засуджені, ну не здебільшого, а це виключно засуджені за тяжкі, особливо тяжкі злочини, які зараз, бо ті, які були... За середньої тяжкості вони всі звільнилися, вже минув певний час. Так от, вони були засуджені за першу інстанцію апеляційним судом. Про що йде мова? Що якщо людина вчинила незначний злочин, її судив за першу інстанцію суд районний або міський. То цих осіб першу інстанцію судив апеляційний суд. І в них фактично юристи це називають порушення права на апеляцію. В них апеляційному порядку розглядав їхню скаргу Верховний суд. І він же, Верховний суд, чинив касаційне провадження. Тобто, фактично, вони були позбавлені однієї з процедур оскарження цих рішень. Замість того, щоб до цих справ більш прискіпливо поставитися з боку держави, і ну, в будь-якій країні допускаються судові помилки. І це ми всі розуміємо, що рішення ухвалюють люди, а люди... Ну, схильні до помилок. І от це фактично створює таку можливість, що позбавляє цих людей звернутися в суд і отримати рішення.
От, пане Андрію, із вашого допису на «Українській правді» хочу зачитати одну з історій, щоб наші слухачі зрозуміли масштаб трагедії конкретно однієї людини, яка сподівається на цей законопроект «Останньої надії». доля Володимира Панасенка, колишній успішний бізнесмен, співзасновник одного з ринків, відбуває довічне покарання за звинувачення у вбивстві свого ділового партнера і малолітньої дівчинки. Ці обвинувачення ґрунтуються виключно на свідченнях громадянина Р, якого примусово, без санкції суду, фактично викрали з психіатричної лікарні під час лікування від алкоголізму. В суді він відмовився від власних слів і назвав справжнього замовника злочину, однак на суд це ніяк не вплинуло, і суд засудив цього Володимира Панасенка, який отримав довічний термін і перебуває зараз у в'язниці. Ще одна історія, яка більше, мені здається, звучала у засобах масової інформації, це Олександр Рафальський, приблизно за схожих обставин звинувачений у вбивстві 5 осіб. От він не дочекався ухвалення цього законопроекту останньої надії, щоб отримати шанс переглянути це рішення. Можливо, воно було несправедливим. Він помер у жовтні 2016 року. І тому я зараз знову повертаюся до того, що сталося у Верховній Раді. Адже законопроект був ухвалений у першому читанні, знайшлися голоси. Чому не відбулося другого читання і ухвалення закону в цілому, і він не запрацював?
Після того, як був він ухвалений у першому читанні і був прийнятий за основу, це, в першу чергу, я вважаю, завдяки Оксані Сироїд, віце-спікеру парламенту. Саме вона закликала своїх колег проголосувати за цей законопроект і схиляла до того, наскільки він важливий, актуальний і необхідний. І після цього голосування відбулося, я не побоюся цього слова, таке прокурорсько-суддівське лобі. Тому що по кожній справі, от навіть ми в парламенті виставляли фотовиставку, де розповідали про ці справи, про які ви згадуєте, і по справі Панасенко, і по справі Рафальського, який загинув, і по справі Поліжко. Так от, наприклад, по справі Поліжко суддя, який засудив довічно В'ячеслава Поліжка, працює суддею Конституційного суду. Суддя, який засудив Володимира Панасенка, він пройшов до нового Верховного суду України, незважаючи на висновки Громадської ради доброчесності.
А нагадайте прізвище?
Голубицький.
Так, підтверджую.
І якраз от на відкритому засіданні Громадської ради доброчесності, коли кандидат у судді Верховного суду представав перед, ну, звітував перед Громадською радою доброчесності, то йому якраз ця справа і згадувалася. І він говорив про те, що я можу сказати, Верховний суд ухвалив це рішення. Тоді говорили про те, що так з трибуни Верховної Ради, уповноважена Верховної Ради України Ніна Карпачова говорила, що ця справа фальшива, що ми провели дослідження, ця людина засуджена безневинно. То, ну, дійсно, в нас немає в країні правової процедури, яка б виправляла цю ситуацію.
Андрій Діденко у студії «Громадської хвилі». Це спільний продукт Українського радіо і Громадського радіо. Вже завтра вранці ви зможете послухати знову цю розмову на нашому сайті громадськорадіо.орг. Мова йде про так званий закон останньої надії, який дасть змогу людям, засудженим на тривалі терміни ув'язнення, апелювати
до суду, да, і звертатися до суду і вимагати перегляду цієї справи.
Про скількох людей йдеться теоретично, і чи всі ув'язнені зможуть скористати, ну, чи всі ув'язнені за такими справами, за нормами давнього радянського штибу КПК, зможуть скористатися?
Ну, це засудження, які відбувають зараз, термін покарання за кодексом радянським, ще 61-го року. І їх не так багато. Ну, це принаймні засуджені до довічного позбавлення волі. Їх близько 1500 осіб.
Ну, це багато, як на мене.
І засуджені, які продовжують відбувати покарання, і це переважні більшості такі строки, як 15 років, 10 років, які ще продовжують відбувати покарання. Мало того, а стосовно цього законопроекту є висновок експертів Ради Європи, який був отриманий, знову ж таки, на запит Оксани Сироїд, і в ньому наголошувалося на тому, що цей законопроект, він дійсно потрібний, він відповідає європейським стандартам, але, знову ж таки, експерти наголосили на тому, що бажано розширити коло осіб, які б підпадали під дію цього закону. І друге питання, яке вони поставили, що потрібно вжити відповідну компенсацію з боку держави, тому що цього вимагає Європейський суд з прав людини. Ми, коли готували цей законопроект, який був написаний експертами реанімаційного пакету реформу, ми якраз навпаки, для того, щоб скоріше цей законопроект був ухвалений, ми не прописували в ньому якісь компенсації або якісь додаткові нюанси, які б завадили б ухваленню цього законопроекту.
Ну, а все ж таки, що з голосами, потенційними голосами у Верховній Раді за ухвалення цього законопроекту? От якщо йдемо по фракціям, які фракції підтримують, які не підтримують?
Ну, от Народний фронт, він спочатку підтримував, і якраз були такі посилання про те, що вони віддадуть свої голоси, але потім один із авторів законопроекту, Леонід Ємець, він сказав, написав в Фейсбуці, що чомусь фракція відмовилася голосувати за це. Але з нового року, я так скажу, в нас є такі позитивні натхнення і сподівання на те, що все ж таки його почують народні депутати і проголосують, тому що до нас, до лобіювання ухвалення цього законопроекту, підключилась державна структура Міністерства юстиції. Навіть ті особи, бо саме Міністерство юстиції виконує рішення судів, і вони розуміють про те, що є низка людей, які відбувають покарання від імені держави, які засуджені вироком від імені держави, і ці рішення несправедливі. І їм вони мусять виконувати ці рішення, але вони розуміють, що ці рішення несправедливі. І якраз заступник міністра юстиції Денис Чернишов, він уже неодноразово закликав народних депутатів до того, щоб ухвалили зараз створений законопроект про пенітенціарну систему і щоб його проголосували в першому читанні, а в другому читанні ухвалили і в цілому законопроект 2033А.
Ну, а БПП, інші, ОПА-блок?
Ну, я також, ми розмовляли з Бурбаком безпосередньо, він обіцяв родичам народних депутатів, його, я так скажу, ловили в кулуарах. І,
ну, Бурбак – це Народний фронт, так? А Герасимов – це БПП у нас. Артур.
Ну, справа в тім, що я так скажу, коли генеральний прокурор України Юрій Луценко, він очолював фракцію блоку Петра Порошенка і закликав публічно, якраз це було на комітеті Верховної Ради, коли розглядався цей комітет до голосування. Він вже після голосування в першому читанні. Він закликав народних депутатів підтримати цей законопроект у другому читанні і в цілому, але коли він став генеральним прокурором, чомусь ситуація змінилася.
Пане Андрію, який досвід європейських країн у цій справі?
Ми дослідили з Вадимом Човганом власне цю тему, написали навіть книжку, вона називається на російській мові «Європейські стандарти і українська практика». Якраз дослідили практику інших країн, як вони підходять до цього питання. Якщо людина відбуває покарання до довічного позбавлення волі або до певних термінів великих, чи є можливість в неї звернутися до суду і отримати справедливе рішення. Так от, є таке рішення Європейського суду Вінтер проти Великої Британії. Ще вже низка є таких рішень подібних, аналогічних. Це мова йде про те, що засуджені до довічного позбавлення волі не мають права на взагалі на звільнення. Тут мова навіть не йде про перегляд справи, а про звільнення як таке. Це вважається Європейським судом неприпустиме з статтею 3, це катування, тобто несумісне з статтею 3, тобто вважається порушення статті 3 катування. Так от, всі засуджені, які зараз відбувають покарання, вони вже можуть виграти в Європейському суді по таких критеріях. А от щодо інших країн, тобто процедури перегляду, то близько від 8 до 12 років країни передбачають таку процедуру звернутися людини в суд після остаточного рішення, після ухвалення рішення самого вищого суду, звернутися протягом десь 8-12 років в суд, може апелювати іншими аргументами, може мати якісь додаткові докази непричетності своєї вини або інших обставин, і суд має це питання розглянути і ухвалити рішення.
І скільки разів людина може це
без робити? Особливо, якщо вона засуджена до довічного позбавлення волі, тобто на все життя, вона може звертатися з певною періодичністю до суду і отримувати рішення щодо вини або невинуватості.
Правозахисник Андрій Діденко у студії програми «Громадська хвиля». Уже завтра вранці те, що пролунало і ще пролунає в цій розмові, на нашому сайті громадськийрадіо.орг.
І, власне, я би хотіла повернутися до Юрія Луценка, тому що ви не закінчили, мені здається, думку свою щодо Юрія Луценка. Він підтримував, коли був народним депутатом, і зараз, на вашу думку, коли став генеральним прокурором, його позиція змінилася. Чому?
Ну, тому що ми бачимо, що в всіх цих справах, ну, принаймні, які ми досліджуємо, яким, наприклад, мова йде про засуджений до довічного позбавлення волі, ми говорили про цю фотовиставку, яка була в парламенті, зараз ми досліджуємо вже 20 таких справ. У всіх цих справах слідство вела прокуратура.
Угу.
У всіх цих справах нагляд за дотриманням законності під час досудового слідства проводила прокуратура. Прокуратура підтримувала обвинувачення в суді. Прокуратура здійснювала нагляд за дотриманням законності під час виконання судових рішень. І друга теза така, я можу сказати, ми, крім того, що лобіюємо законопроект 23-3, по цих справах ми намагаємося звернутися в суд за нововиявленими обставинами. Тобто, наприклад, по справі Рафальського є висновок державної експертизи, який повністю протирічить висновку, який був покладений в основу обвинувачення.
Прокуратурою був покладений, так? Тобто Юрій Луценко, як генеральний прокурор, побоюється, що тепер винуватими стануть прокурори. Цей законопроект 2033А, законопроект «Остання надія», він передбачає, до речі, відповідальність всіх осіб, причетних до винесення несправедливого вироку.
Передбачає сам закон.
Закон передбачає?
Ні, в нас є...
Інші закони є, так?
Ні, Кримінальний кодекс передбачає...
Наскільки сувора ця відповідальність для прокурора, який от підкладав такі документи?
Ну, справа в тім, що якщо говорити про ці справи, то термін давності вже по них сплинув.
Угу.
Ну,
тобто, нічого, крім іміджевих втрат, крім по суті, прокурорам
втрат,
не
або там, можливо, бо вони здебільшого пішли або на пенсію, пішли на підвищення. Наприклад, Василь Васильович Карман після розкриття в лапках справи Рафальського почав працювати в Генеральній прокуратурі України. І, ну, фактично... Єдине, що можливо, на мій погляд, до таких людей, це або якісь іміджеві втрати, або вже закриття кримінального провадження за впливом терміну давності.
Ну от я хочу теж слухачам таку деталь, я перепрошую за ці жорстокі факти, які зараз прозвучать, як, власне, вибивали свідчення з згаданого Олександра Рафальського. Його били гумовими кийками, електричним струмом, стріляли над головою холостими патронами, вивозили до лісу копати собі могилу. От уявіть, за таких обставин. І то Олександр Рафальський, здається, вини своєї провини не
визнав. В цій справі він єдиний не визнав свою вину, а друге... Це те, що по цій справі залишився єдиний живий В'ячеслав Барановський. Всі інші фігуранти цієї справи вже померли.
Ясно. Андрій Діденко, правозахисник, координатор програм Харківської правозахисної групи, був гостем програми «Громадська хвиля».